Vláda Andreje Babiše se rozhodla změnit zákon o potravinách tak, aby nebylo možné prodávat v České republice zboží v jiném složení, ale ve stejném obalu jako v zahraničí. Takzvaná dvojí kvalita potravin se stala populárním tématem na sociálních sítích. O Česku se mluví jako o popelnici Evropy. Jaká data o kvalitě potravin prodávaných v České republice ale máme v ruce? Prodávají se zde horší věci než na západě? A pokud ano, může za to ten západ, nebo spíš my sami? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes agrární analytik a novinář Petr Havel. Dobrý den.
Hezký den všem.
Vy jste ve své glose pro časopis Reflex označil zákon proti té dvojí kvalitě potravin za nesmyslný. Proč nesmyslný? Nemyslíte, že čeští zákazníci si zaslouží stejně kvalitní potraviny jako jinde?
A tak to samozřejmě si zaslouží naši zákazníci stejné potraviny jako jinde. Jenom je tam jedna důležitá podmínka, že obvykle vyšší kvalita, což je ten slogan, že jo, který doprovází tento problém, je také, ne vždycky, ale často vyšší cena. No a spotřebitelé v České republice přece jen, i když různé výzkumy říkají něco jiného, ale pak je ta skutečná realita, tak čeští spotřebitelé především se rozhodují při nákupu, při výběru potravin podle co nejnižší ceny. Důkazem je to, že v České republice je vlastně největší počet vlastně slevových akcí snad úplně na světě a tento počet neklesá, dokonce meziročně mírně narost. Takže, tak jste tam říkal na začátku, jestli si za to můžeme spíše více sami, no ta ne úplně 100%, ale docela hodně procentní odpověď je, že ano.
My jsme mluvili třeba s prezidentem Svazu průmyslu a obchodu Tomášem Prouzou, který říkal, že obchodníci v současné době ale vlastně ani nemají šanci si objednat to zboží v té v uvozovkách západní kvalitě. Kdyby fungoval takovýhle zákon, nepomohlo to? Že prostě i když obchodník řekne dodavateli, chci to v té kvalitě jako třeba v Německu, takže to ani nedostane do Česka.
Já se tím nejsem úplně tak jistý, nicméně já nejednám se zahraničními výrobci. Skutečností je, že ta dvojí kvalita potravin, tedy máme-li se držet tohoto sloganu, tak existuje, že skutečně ve stejných obalech je zboží různého složení. Je ale potřeba vědět, jak velký je to problém. On to problém samozřejmě asi pro někoho je, ale bylo by dobré vědět, že toto jsou jen některé, ne všechny, výrobky od nadnárodních potravinářských společností, že jich je několik desítek, možná několik stovek, ale že na trhu v Evropské unii je tak 100 tisíc, možná 150 tisíc prostě druhů a variant, a to mluvím o těch základních potravinách. To znamená, je to jen velmi malý výsek té nabídky potravin, jak na našem, tak na evropském trhu.
Jaké výrobky to jsou? Jaké potraviny?
Velice často se u nás hovoří, nebo ty příklady, které jsou veřejně známy, jsou obvykle výrobky masného průmyslu. Protože tam samozřejmě je dost důležité pro někoho, jak velký podíl je ta masa, nebo čisté svalové bílkoviny, jak velký podíl tuku, zdali je tam strojně oddělené maso, což je takové jakoby trošku degradovaná masná surovina, byť tu masná surovina je, ale je to taková jakoby ne úplně ta nejkvalitnější. Čili týká se to hodně těchto výrobků a pak samozřejmě vlastně veškerého spektra můžeme mluvit o některých cukrovinkách, o způsobech slazení, o ingrediencích, sacharóza, fruktóza, glukózový syrup a tak dále. Jenom chci říct, že prostě to spektrum je v podstatě široké, možná nejširší nebo nejcitlivější je to spektrum masných produktů, ale pořád je to ani ne třeba 1%, není to určitě ani 1% všech výrobků na trhu. Jinými slovy, problém to je, ale není to problém úplně zásadní a je otázka, zdali plýtvat energií na řešení tohoto problému, když přece jen těch způsobů klamání spotřebitele, různých šizení a podobně, pančování potravin je celá řada jiných metod.
My se na ně určitě ještě podíváme v průběhu tohoto rozhovoru, ale ještě mě zajímá, když mluvíme o té dvojí kvalitě, tak jestli to jiné složení Objektivně jiné složení vždycky znamená horší kvalitu. Nebo jestli to prostě může být jenom jiné složení?
Tak zaprvé kvalita je pojem relativní. Každý si pod ním představuje něco jiného. Kdybychom se věnovali třeba tím sladidlům, tak není úplně vždy pravda, že určitý typ sladidla je lepší než jiný typ. Svýho času tady byla velká poptávka po stevii na úkor řepného cukru. Nakonec se ukázalo, že stevie je vlastně možná rizikovější, taky to trošku jinak chutná, ale to bychom zabrusili do detailů. Každopádně zaprvé, když se dělal monitoring té dvojí kvality potravin, tak se ukázalo, že třeba některé i západní země, když to řeknu takhle, měli ve svém složení jiné složení a byla použita taková surovina, která je obecně vnímaná jako méně kvalitní, čili není to úplně vždy jen a pouze jakási diskriminace spotřebitelů v nových členských zemích. A hlavně, co je důležité, ty výrobky nikoho nenutí kupovat. Část z nich je veřejně známá, takže vlastně lidé, když to nebudou chtít kupovat a přečtou si, které produkty jsou předmětem té dvojí kvality potravin, tak to nemusí kupovat.
Když jste kladl tu řečnickou otázku, proč plýtvat energií na tohle téma, které považujete za okrajové, není odpovědí, protože je před volbami do Evropského parlamentu?
Nepochybně je, protože toto téma je latentně přítomno. Takhle, zaprvé potřeba říct, že drtivá většina, nebo prakticky všechny takzvané ty západní země, tento problém vůbec neřeší. Důkazem je i to, že při loňském předsednictví Rakouska se ten problém vlastně nedostal vůbec na pořad jednání, nebo dostal, ale vlastně se nijak neřešil. Částečně to posunulo až rumunské předsednictví, ale také to skončilo kompromisem v podstatě neživotaschopným. Takže je to problém jenom pro část zemí, zejména teda část nových členských zemí. To je první věc. Druhá věc, ty volby. Toto téma, jak jsem říkal, už je tady více jak 10 let, kdy si to začalo sdružení na ochranu spotřebitele, pak pokračovalo slovenské sdružení na ochranu spotřebitele, pak to zvedl v době svého mandátu ex-ministr zemědělství Marian Jurečka. Následně se toho chytili někteří poslanci, asi nejvíce se tomu věnuje paní poslankyně Sehnalová. Nicméně najednou je to téma úplně pro každého, pro všechny politické strany. Je to dokonce jedno z nosných témat před eurovolbami a já si teda říkám, jestli je pro Českou republiku a pro politické strany toto téma tak významné, tak to je dost smutná zpráva.
Hostem dnešního interview je agrární analytik Petr Havel.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pochopil jsem správně vaši argumentaci, že dokud budou chtít lidé především levné věci, nezlepší se kvalita?
Je to tak. Zase je potřeba říct si objektivně. Skutečně částečně se ta spotřebitelská chování mění mírně, ale opravdu velmi mírně. Roste podíl těch spotřebitelů, kteří nejen tedy dávají důraz, preferují kvalitnější potraviny, ale také, a to je velmi důležité, potraviny tuzemského původu. Ono je to zase takové všudy přítomné téma, potravina soběstačnost a domácí původ produktů, ale ono to má svoji samozřejmě logiku. Jednak je to, také už to několikrát zaznělo, práce a odbyt pro naše zemědělce a pro naše potravináře, to znamená prostě, má to nějaký vliv na zaměstnanost. Je to vytváření nebo udržování určité identity, protože každá země má nějakou svoji stravovací, potravinářskou, výrobní, produkční identitu a neměli bychom se jí tak úplně vzdávat. Je to docela významný argument i třeba pro turismus. Například naše pivo je podle některých argumentů druhým nejčastějším důvodem cizinců k návštěvě České republiky. A hlavně, a to je možná dneska nejdůležitější, je to vlastně ekologické. Protože jestliže potravina nemusí cestovat přes celou planetu nebo aspoň přes několik zemí a spotřebuje se v místě svého vzniku, no tak samozřejmě se tím šetří životní prostředí.
Tomu rozumím, ale pojďme zpátky k těm zákazníkům, k těm spotřebitelům. To je ta pozice, kterou vy říkáte, to jsem slyšel třeba od různých obchodníků, že prostě prodávají to, co lidé chtějí. Ale mě by zajímalo, jestli opravdu není až trochu nefér v uvozovkách házet to takhle na ty spotřebitele. Jestli člověk, který přijde do obchodu, nemá nárok na určitý standard, aniž by musel studovat s lupou složení výrobku.
Tak mimochodem v tomto případě, když bude studovat s lupou složení výrobku, tak to, co najde na obalu těch potravin dvojí kvality, tak pokud jim odpovídá, co je v tom obalu. Musím říci, že mnohem četnější případy jsou, kdy je na obalu něco napsáno a v tom obalu to není. To se mi zdá, že je možná horší klamání spotřebitele, protože tam nemá ani šanci prostě zjistit, co to vlastně jakoby kupuje. Ale samozřejmě k té vaší otázce. Jistě, že to není jenom věcí spotřebitelů. Je to, řekněme, ten dominantní faktor, ale je to taky otázka nějaké osvěty, je to otázka, řekněme, strategie těch obchodníků.
A může to být otázka i nějaké legislativy, když třeba bychom měli nějakou normu, že věc, která nebude mít aspoň 90% masa, není možné označit za šunku. Třeba. Něco takového.
To je právě to, a špatně se v tom člověk orientuje, protože je celá řada výrobků, které jsou nějakým způsobem, nějakými parametry složení určeny, a opravdu jich není málo. Pak je celá řada výrobků, kde ty parametry nejsou a de facto výrobce si může dělat, co chce. A pak je celá řada výrobků, když jsme u těch masných uzenin nebo masných produktů, kde takové závazné parametry stanovuje jenom národní legislativa. To je u nás takzvaná slavná, svým způsobem špekáčková vyhláška, ve které je teda 37 nakupovanějších a nejvrábnějších typů uzenin a tam jsou přímo dána procenta podílů masa a tak dále.
Že ta procenta jsou ve špekáčkové vyhlášce?
Ve špekáčkové vyhlášce, ale platné jenom pro naše výrobce. To znamená, no to je trošku diskriminační.
Proč my tedy nespřísníme špekáčkovou vyhlášku tak, aby se v obchodech od tuzemských výrobců prostě objevovaly jenom lepší věci?
A tak já myslím, že naše špekáčková vyhláška je určitě nad standardem Evropské unie.
Je přísnější než...
Takhle, že pokud národní legislativa něco reguluje, tak minimálně v případě České republiky a minimálně v případě potraviny je to tak, že je to přísnější. Přísnější, než jsou obecně stanovená pravidla v Evropské unii. Což je mimochodem taky jeden z důvodů, proč třeba preferovat tu tuzemskou produkci. Jo? Chci tím říct, že prostě spotřebitel může mít dost informací, když se samozřejmě najde a když také pozná třeba ten původ české potraviny. Máme tady celou řadu různých značek, česká potravina, český výrobek, Klasa, regionální potravina a tak dále. Mně se zdá, že a to je další z těch důvodů, kdy to asi nelze úplně vždy házet na spotřebitele, že vlastně on úplně vždycky neví, jestli ta potravina skutečně česká, byť se jako česká označuje. Zrovna ta česká potravina s velkým Č samozřejmě stanovuje zase také podíly domácích surovin, ale ne vždy jsou stoprocentní, takže vlastně svým způsobem to úplně vždycky stoprocentně české není. Je to docela složité. Spotřebitel by se měl orientovat zejména podle toho, když nějakého výrobce zná, věří mu, má zkušenosti dobré z jeho výrobky a který by měl být teda pokud možno český.
A zpřísnění tedy těch obecných norem špekáčkové vyhlášky, to myslíte, že není cesta?
Já myslím, že už takhle špekáčková vyhláška do jistý míry diskriminuje naše vlastní výrobce před těma zahraničníma, protože to je právě to, a říkal jsem to vlastně v úvodu, že platí jenom pro výrobky vyrobené na území České republiky. Jinými slovy, když někdo doveze špekáček odinut, než tedy jako ze zahraničí, tak vlastně se tou vyhláškou nemůže musí řídit. Takže kdyby my bychom ještě dál zpřísnili naši špekáčkovou vyhlášku, tak naši výrobci to mají vlastně složitější oproti zahraniční konkurenci. Už takhle to mají o něco složitější. A ta pravidlo Evropské unie na trhu potravin existuje takové, že vlastně členská země je povinna na své území přijmout výrobky, které jsou bezpečné. A bezpečné samozřejmě ještě nemusí nutně znamenat zdravé.
Jak silný myslíte, že v poslední době je tlak spotřebitelů na zvyšování kvality potravin?
Já bych řekl, že je to hodně ve verbální rovině. Každý říká, chci tu kvalitu, chce ten český původ. Část z nich to dělá, většina, ale o tom hlavně mluví. A je potřeba také říci, že ne všichni, protože ceny potravin rostou, platy sice také, ale ceny potravin pro někoho, pro určité skupiny, seniory a tak dále, tvoří významnou část výdajů z rodinných rozpočtů a ne všichni si taky ty nejkvalitnější potraviny mohou dovolit. Samozřejmě pak je otázka dostupnosti a podobně, ale to hlavní je, že skutečně ta kvalita je, řekl bych, asi parametr docela relativní a možná bychom spíš měli mluvit o jiných parametrech, které tu kvalitu v sobě vlastně obsahují, a to je třeba čerstvost. Čerstvost výrobku určitě je něco, co znamená na jednu stranu, že to asi nebude vozeno z nějaké velké dálky. Na druhou stranu, že tam asi nebudou používány různý konzervanty a látky, které prodlužují trvanlivost toho výrobku. A tak dále, a tak dále. A můžeme si třeba na základě takovýchto parametrů potom stanovovat ta svoje měřítka při výběru potravin.
Myslíte, že mezi výrobci funguje nějaká taková stavovská čest, že prostě mají ambici dodávat kvalitní potraviny, anebo jim to prostě úplně jedno a co se prodá, tak to vyrobí?
Tak já myslím, že samozřejmě jako ve všem jsou výrobci a výrobci. Obecně bych řekl, že pro většinu z nich platí, že se snaží dodávat na trh takové výrobky, které nejsou zase úplné šunty. A možná bych v této souvislosti okomentoval takové ty neustále se vracející se formulace, jakože Česko je popelnice Evropy a jsme letiště a něco všechno a v podstatě nakupovat potraviny u nás je pomalu poloviční sebevražda, tak to samozřejmě není. V České republice a naši výrobci dokáží vyrobit velmi kvalitní potraviny někdy úplně na světové úrovni. Samozřejmě vyrábějí i méně kvalitní potraviny a i ty, jakoby, řekněme, nekvalitní, každopádně musí být bezpečné a je to daný je to dáno všechno tou spotřebitelskou poptávkou.
Hostem dnešního interview je agrární analytik a novinář Petr Havel. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli označil situaci v potravinové soběstačnosti České republiky za katastrofální. Myslíte, že takhle silné slovo je na místě?
Já bych odpověděl, je před volbami. Prostě samozřejmě, že katastrofální situace není. Dokonce ta čísla, která tam padla, tak byla velmi nepřesná. Tady se směšuje zemědělská soběstačnost a potravinářská soběstačnost. Tam bylo řečeno, že třeba v mléku je jenom 85%, ve skutečnosti je to 130%. Naši producenti mléka, ale mléko vyváží do zahraničí, protože tam dostanou lepší cenu. Bohužel pak se k nám ze zahraničí doveze finální výrobek, ať už je to jogurt, sýr nebo něco. Takže máme také trochu máslo v tomto případě částečně taky na vlastní hlavě. Skutečností je, že žádná země na světě není ani Polsko, ani Francie, což jsou takové potravinářské velmoci, tak není 100% soběstačná.
Tam tuším, byla ta čísla dramatická, hlavně co se týkalo produkce masa, vepřové maso.
No právě, tam bylo 38%, což taky není pravda, protože ono je to necelých 50, asi 48 a tak dále. Čili otázka je vždy, kdo si jaká čísla veme jako základ a z čeho potom vytváří to svoje sdělení. Já myslím, že tady je potřeba koukat na Český statistický úřad, to jsou věrohodná relevantní data, která jsou verifikována, to znamená vlastně jakoby ověřována prostřednictvím jednotné statistiky v rámci Eurostatu, což je Evropský statistický úřad. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že určitě v některých komoditách, a mimochodem daleko hůř než ve vepřovém, jsme na tom v ovoci a zelenině, a zejména v zelenině, tam je ta soběstačnost vzývaná jen něco přes 30%.
Čím to je? V čem je ten problém?
Problém zase zdaleka nikdy nemůže být jenom v jedné věci. To, co je asi vnímáno a co rozhoduje, je cena. A v naší zemi, bohužel, protože nemáme třeba klimatické podmínky dostatečně dobré, protože na zeleninu nemáme dostatek skleníků, kde bychom mohli zásobovat náš vlastní trh po dobu celého roku. Vlastně spoleháme jenom na to, co nám vyroste, nebo většinou spoleháme na to, co nám vyroste na polích. V zimě nám tam toho ale moc nevyroste. V okamžiku, kdy někdo je na našem trhu z toho zahraničí a je tam po většinu toho roku, tak už se tam ten náš producent obtížně zostává. Čili je to celá řada prostě důvodů, ale ten hlavní důvod je, že zahraniční produkce, a musíme se pak tále ptát teda za jakou cenu a podobně, jakými prostředky toho bylo dosaženo, ale je obvykle o něco levnější než ta naše. Proto se sem také dováží. A zase to souvisí s tím, že ten spotřebitel náš kupuje především podle ceny.
Říkáte za jakou cenu? Je to především za cenu nějakých dotací, které ty jiné státy dávají zemědělcům?
Opět není jednoznačná odpověď. Ano, někdy je to prostřednictvím dotací, někdy je to lepší managementem, někdy je to lepší posklizňovou úpravou, větší sofistikovanějšími technologiemi, někdy je to prostě typem odrůdy. Je to prostě vždy, to je právě ten problém, že sice spasitelé lidstva nabízejí jednoduché recepty, jak některé věci řešit, ale ono to řešení není nikdy jednoduché, jednoznačné a vždy je potřeba do něj zahrnout několik různých faktorů.
Jak to je podle vašeho soudu s tím, že vlastně zemědělskou plochu namísto potravin zabírají plodiny, které jsou pak využívány v energetice? Když se zase vrátím k tomu, o čem hovořil premiér Babiš, tak on vlastně jaksi hájil pěstování řepky, že jenom třetina se spotřebuje na produkci biopaliv a zbytek, že je potravinový. Ubírají tedy ty energetické plodiny plochu těm potravinovým?
Samozřejmě, ale musíme si zase říct proč. Protože ty energetické plodiny, na nich mohou zemědělci vydělat. Nelze prostě do nekonečna něco pěstovat se ztrátou. A protože ty technické plodiny mají kromě toho potravinářského taky právě ten technický odbyt, tak ten odbyt je vlastně administrativně uměle podpořen. Tím pádem se drží jejich cena na takové výši, aby na tom ten producent něco vydělal a proto tyto plodiny zabírají místo jiným plodinám. A zase to není úplně jednoznačné, protože kdybychom měli více hospodářských zvířat, více se nám páslo krav na pastvách, ovcí, koz, mimochodem stavy těchto zvířat malinko stoupají, což je pozitivní, ale jde to pomalu, tak bychom potřebovali více plodin pestřejších na pícniny, na uživení těch zvířat, nemohou jíst porád jenom seno. Takže v okamžiku, kdybychom měli víc zvířat, mohli bychom mít pestřejší skladbu pěstovaných plodin na orné půdě, bylo by tím pádem méně té řepky, ale nejen řepky, ještě daleko více obilí, které pak každoročně máme problém s tím ho vyvést, protože i když je špatná úroda u nás, opravdu třeba historicky špatná, pořád máme víc, než potřebujeme. Ale je to jednoduchá plodina. I na té pšenici, když je aspoň trochu hektarový výnos, se dá vydělat, ale samozřejmě na řepku to nemá. Byť její ceny za poslední dva roky, tak zhruba asi o 2000 na tunu, 2000 korun na tunu spadly, ale pořád je to velmi lukrativní.
Je to lukrativní a vyplatí se tedy zemědělcům spíš třeba, ne, ať nemluvíme jen o řepce, obsluhovat bioplynovou stanici, než vyrábět potraviny?
Samozřejmě, že ano, protože tam je kromě toho, že teda berou v tomto případě jenom základní dotace na plochu, ale furt je to nějaká dotace, je to významná dotace, tak ještě mohou buď využít tu energii v nějakém vlastním provozu, to znamená ušetří náklady za nějakou potenciálně nakupovanou energii, nebo ji nějakým způsobem prodají do sítě, čili mají ještě další prostě typ zpeněžení. Já ale si myslím, že prostě cestou dlouhodobě není, aby zemědělci alternovali produkci energie, ať už z čehokoliv, protože vždy to bude na úkor těch potravinářských plodin. Lidí na planetě přibývá, půdy naopak ubývá, takže ten spor nebo rozpor mezi tím generuje stále větší a větší napětí. Do toho se přece jen prosazují více ty šetrnější technologie, které ale nejsou tak intenzivní, to znamená, potřebujete k vypěstování určitého množství větší plochu. Čili já myslím, že energie v zemědělství je vítaným vedlejším nebo někdy i hlavním příjmem pro zemědělce, ale dlouhodobě je to cesta do pekel.
Co by se muselo stát, aby se v oblasti potravinové soběstačnosti situace začala měnit v České republice?
Tak zase musíme začít u toho spotřebitele. Pakliže budou naši spotřebitelé více preferovat výrobky tuzemské produkce, byť by byly třeba něco dražší, tak samozřejmě tím vzniká poptávka po té potravině a potravináři samozřejmě potom dají k prvovýrobě k zemědělcům větší poptávku po surovině. To je základní věc. Samozřejmě ale je potřeba říci, že některé komodity u nás prostě nevyprodukujeme, typické tropické ovoce, mořské ryby, když nemáme moře a tak dále, ale našli bychom čokoláda třeba, že jo? Tak našli bychom spoustu komodit, které stejně budeme muset tak či tak dovážet, to znamená v tomto směru 100% soběstačnost není možná vlastně ani v praxi, leda, že bychom velmi zúžili spektrum potravin, ale měli bychom usilovat o maximální možnou.
Agrární analytik a novinář Petr Havel byl hostem tohoto interview. Děkuji vám za rozhovor, díky, že jste přišel. Nashledanou.
Hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.